Nu, atbildēsim uz vārdu māsas jautājumu, kura problēma, ka līdz šim nevar pievienot citu kanālu tukšajā vietā. Tāds klausītāja jautājums, bet ar to labi būtu sākt.
Nu, tas ir atkarībā no tā, par kādu kanālu ir runa. Jo
runa ir par piekto kanālu bezmaksas apraidē virszemes televīzijā.
Kurš konkrēti tas varētu būt? Jo, lai mēs to izdarītu, mums ir jārīko konkurss, kurā notiek mērķi, kam šis sabiedriskais pasūtījums tiek piešķirts. Un iespējams, ka tas liekas pārāk garu un birokrātisku, bet no otras puses tā ir sabiedrības nauda, ko mēs piešķiram. Un tam visam jābūt pietiekami sauskatām. Un kas attiecas uz piekto kanālu, tad konkurss tiks rīkots.
Kad?
Konkurss tiks rīkots jau augustā. Mēs izsludināsim pieteikšanos uz konkursu, un lai varētu izveidoties janvārī, lai varētu būt jau visi pieci šie kanāli. Tā kā tā situācija, kas ir pašlaik, mēs domājam, ka tā ir tikai pagaidu situācija.
Ir interese?
Ir interese, jā.
No kā?
Bet, nu, par to man negribētu sīkāk runāt.
Pēc būtības?
Pēc būtības tie ir Latvijas kanāli, Latvijā tapuši kanāli, lielāko vai mazāku pieredzi.
Jā, vai eksistējoši?
Eksistējoši, jā. Mm. Kas ražo latviešu valodā saturu. Kas liekas ļoti vilinoši mūsu, lai papildinātu to apraidāmo programmu apjomu, kāds pašlaik ir pieejams. Un tagad tikai ir jātaisa šis konkurss, lai mēs kārtīgi izslīpētu nolikumu un sabiedrībā nonāktu pēc iespējas kvalitatīvākus kanālus.
Arī kādi jauni darboņi, kuri vēl nav īsti nozarē interesējis?
Ir arī jauni.
Ir arī jauni. Tas nozīmē, ka jūs visticamāk pēc šīs priežot sakāt, ka tajā 1. janvārī, jā, vienkārši ir tehniski un juridiski ar konkursu, ar visām apstrīdēšanām, tā tālāk veiksies gludi, tad 1. janvārī vajadzētu ēterā parādīties kanālam un arī pārējiem bezmaksas apraidē esošajiem līdz ar to samazinātos maksas.
Jā, otra lieta, pie kā mēs pašlaik strādājam kopā ar satiksmes ministriju un kultūras ministriju, ir tā, ka šī apraides maksa tiktu nošķirta no pašām izmaksām, kas ir televīzijām. Tas nozīmē, ka apraides maksa tiktu nodalīta un to maksātu valsts un tiktu izsludināts konkurss uz apraides vietām, ka tas nebūtu konkurss uz sabiedrisko pasūtījumu, bet uz apraides vietām. Tur jau būtu pavisam cita nosacījuma, bet tas būtu tās labāks risinājums, jo tas nesasaistīs šo sabiedrisko pasūtījumu ar apraides maksu tik cieši. Tas nozīmē, ka arī kanāliem pašiem būtu brīvākas rokas un varētu radošāk strādāt.
Izstāstīt klausītājiem arī šī bija ļoti svarīga informācija, bet kāpēc šajā bezmaksas apraidē pieci kanāli vēsturiski vai tehniski ir, un kāpēc ne vairāk, kas varētu, tā teikt, galviņām sadalīt tās izmaksas?
Tehniski nav iespējams vairāk. Šajā situācijā ir iespējams paplašināt šo pirmo apraides viņu sauc žargonā, viņu sauc par mūksu, viņi ir iespējams paplašināt, bet tur ir jāiegulda noteikti summa, bet tur ir nepieciešama jau vairāk kanālu, nepieciešama vismaz papildus kā 4 kanāli, lai varētu nodrošināt šo te apraidi jau lētāk.
Un tad varbūt atkal būtu par to savā ziņā jāpiemaksās, jo reiz kaut kas jādara.
Nu, tur bez piemaksāšanas tur neiztikt kādu laiku, bet tas neatrisināt problēmu. Problēma atrisināt noteikti tas, jo izdotos panākt nodalīt apraides apmaksu no satura.
Bet pēc būtības atbildīgs par to, ka nav šī piektā kanāla, ja neskaita tos, kuri nemaksā parādus, ir šobrīd padome, vai ne? Nu, kurai jāatrod šis piektais?
Jā, mēs esam atbildīgi.
Vai tad nebūtu arī attiecīgi finansējumam jānāk no atbildīgā, jo, nu, it kā līgumus viņi ir parakstījuši pēc būtības, tie pārējie, ka viņi sēdz šīs izmaksas, bet pēc atbildīgiem jau tā kā vajadzētu.
Kādā ziņā atbildīgi?
Es domāju, no, vai tas nav uz to brīdi, kamēr nav piektā apraide, jāpieslēdzas nevis šo kanālu naudai, bet naudai, kas ir no padomes vai kāda cita resursiem, kas ir atbildīgs par šo, ka nav kanāla piektā.
Kā jau Ingmārs Vekters teica, tikko kā bija konkursu sabiedrisko pasūtījumu, jo mums samazinās ne tikai kanālu, bet arī sabiedriskā pasūtījuma apjoms jaunatniem un bērniem. Mm. Un abi kanāli guva iespēju piedalīties šajā konkursā un abi divi papildus raida. Gatavo raidījums jaunatnējiem bērniem un papildus saņem arī finansējumu.
Vai jūs redzat nākotnē, ka bezmaksas apraides varētu vispār nebūt, ņemot vērā to, ka šos 5 kanālus tieši virszemes televīzijā ciparu skatās 11%, 15%?
Tas skaitās ar visu šīs tehnoloģijas attīstību. Tas nav saistīts tikai ar Latviju vien, tas saistās ar visu procesiem, kas notiek arī citās valstīs. Speciālisti, tie tehnoloģijas speciālisti uzskata, ka tehnoloģijas attīstās tik ātri, jautājums par šīs platformas pastāvēšanu ir ļoti neilga laika jautājums, bet es negribētu izteikties par to, jo man tehnoloģisko zināšanu nav pietiekami daudz, lai es varētu tik tālu prognozēt.
Bet pēc būtības bezmaksas kanāliem vajadzētu būt sabiedrībai pieejamiem, lai vai kur tie būtu kabeļos vai
okolo? Es uzskatu, ka jā, jo jebkurā gadījumā tas cilvēkiem nodrošina tās tiesības, kas viņiem ir, ka nodrošina tiesības uz informāciju.
Redzat, ka sabiedriskajā televīzijā varētu būt vēl viens kanāls, kas, piemēram, ieņem šo piekto brīvo vietu? Vai...
Arī tas varētu būt. Mēs labprāt gaidām sabiedriskās televīzijas piedāvājumu, jo viņi grib paplašināt savu kanālu apjomu, bet pašlaik, diemžēl,
tas ir iespēja,
ja? Iemeslu dēļ nav iespējas. Katrā gadījumā, jebkurā, ja tikko sabiedriskā televīzija radīs iespēju taisīt jaunu kanālu, noteikti tiks meklēts arī veids, kādā atrisināt arī atrisinot bezmaksas apraidē, lai cik kanāli tur atrastos.